Да канца гэтай гадзіны вы пачуеце яшчэ вольную студыю і чарговы ўрывак кнігі Анатолія Лебедзькі «108 дзён і начэй у засценках КДБ». Митрополит Тадеуш Кандрусевич на недавнем 15-м з'езде славистов выступил за больш широкое уживание белорусской мовы подчас богослужбу. Але ці выконывается гэтае пожадание кіраўніка касцёлу святарами на местах. После урочисто отзначенного 100-годзя с дня заснования католицкой святыни у мястечку Дзярычын, что на Зеленщине, мясцовый краязнавец и предпринимальник Валентин Дубатулка поделился своими уражениями с Михасем Скоблом.
Валентин, я рады бачыць вас у вольной студии. Усе три аповесці у вашей книге, а менавіта «Паліцай», «Боты» и «Чорная воля» про войну, про другую сусветную. Але война описывается там лякальная. Падзея отбывается у мястэчку и на хуторы. Скажите, что вам дал такі погляд на падзеі?
Самое главное в этой книге, что война, якую нам показывают по телебачанні зараз в белорусском, так? Это не та война, якая была реальна. Створается такое отчуванне, что існавала никаких две войны. Тая война, про которую идет размова у державных сродках, это одна война. А сапраўдная война была іншая. А люди рассказывают про іншую войну. Про войну пакутов, про войну хат, про войну людей, которые воевали помеж собой. И это абсолютно не дотычит того официоза, который показывается по телебачанню. Я лечу, что менавіта вот это не у нашей литературы, не делает, это не раскрыто. Тема людской войны. Не великая чина войны, а войны, якая осталась в памяти людей. И самое главное, людей это остается вельми мало. Поэтому я вот как раз и подкресливаю, что война была иншая. Никто не говорит, что у нас война началась не в 41-м году, в 39-м. И скончилась у нас не в 45-м, а в 49-м, чи 53-м. И все воевали одни и те люди.
А кто с кем воевал с 45-го по 53-й год?
Уявляешь, какая ситуация. Вот я могу сказать, по-перше, с початку войны, 39-й год. 39-й год, нас никто никогда не казал, что пришли наши. Казали, что пришли советы. Как потом казали, что пришли немцы. Не ты не были своими. Когда пришли советы, с 39-го началась страшная репрессия сярод мясцового насельніцтва. Сколько было знищено народу. Стали шукать богатых, зажиточных людей. Никто не пытался, что никто эти гроши им их недавно не рабовали. Они из Америки привезли гроши, подавали своих хуторов и все позабирали. А людей разом с детьми посылали. Ну, когда читаешь, альбо глядишь телебачення, на заходней Украине шла война, на Литве была война. Гэдыка сама война была у нас. Але дивно, кто воевал. А там, оказывается, воевали те же самые партизаны. Вот когда мы будем брать такая знакомитая особа был Клюмашевский, а он был этого партизаном. Он был партизаном, взяли батьку его, жонку, семью, раскулачили, выслали, пока он воевал. И то есть за самый партизан стал воевать уже с советами. Война не скончилась в 53-го, потому что старшиню колгаса там недалеко, со совета недалеко от того самого Дзярычына наша, забили в 49-м годе, а поймали это Клюмашевскую в 53-м. И до 53-го протягивалась эта громадянская война, тягнулась она до 50-х годов.
Валентин, меня наибольше уразила о повести «Боты», у свой час надрукованная у часопіся «Дзеяслоў». Там то паліцаі, то советские партизаны рабуюць хутор, господар якого, рызыкуючы жыццём, хавае ад рабаўнікоў свае боты. Ці не ёсць гэта некім мастацкім вобразам, перабольшваннем, бо жыццё, яно ўсё ж даражэй за маёмасць?
Это практычна аўтабіграфічная рэч. Я пісаў пра сваіх родных, не буду згадваць там дзеці, баба там ці пра кагось. Боты гэта як такая рэч, ад якой просто адмовіцца уже человек нему. Его забрали все. Его забрали перспективу житевую. Его забрали землю. И он отсидел у одним концлагерем, потом отсидел у немцев, разумеешь? И он прошел все. Но это единое, что подкресливало, что он еще человек, что ему треба лечиться. По тех часам боты – это показчик не добробыта материального, а человеческой сутности. Это показчик его досягнению. И это он не мог. И самое главное, кому отдать? Те, что хотели его просто снизить как человека. Это безумно символичный образ. Але не матэрыяльнага дастатка, а чалавечай годнасці. Забраць можна ўсё, но забраць немажліва тое, што асталося ад мінулага жыцця. Гэта практычна адзінае, што асталося.
У аповесці «Паліцай» вы расказалі пра расстрэл у мястэчку Дзярычына габрэйскага гетта. На сціплым помніку, які ещё не стаіць на месцы расстрэлу, напісана, што тут было расстраляна 5749 савецкіх грамадзянаў. Ці адпавядае гэтая лічба рэальнасці?
Калі гаварыць пра Дзярычынскае гетта, гета, ситуация ще по гета треба дослідувати. Справа тим, що окремо дзярыцінських жыхароў, побитих там, так, там забіта шмат народу з ваколіц, тому що габрэі у гэта гета стягвалі з усіх дзярыцінських ваколіц. Гэта із Руды, із Калоны. І самае галоўнае, што ніхто нідзе зараз не згадвае, прывозіць спеціальна з заходняй Європы, тому такая колькасць вяліка. І далі расстрэлі не ў адным месцы, а расстрэльвалі пад старым сялом у другі бок ад Дзярэчына, расстрэльвалі пад мастамі у другі бок ад Дзярэчына. Разумееш, і забівалі дзе толькі маглі. Гэта страшная трагедія, якая абсалютна не даследавана. Просто хацеў бы дастукацца да каго-небудзь, каб эту тэму просто гістарычна даследаваць. Мала хто пра гэта зараз гаворыць.
Вы згадвалі пра партызанаў, дык вось імя мясцовага партызана Булака у Дзярэчыне названа чамусьці адразу дзве вуліцы. Ці заслужыў гэты чалавек на такое дзіўнае, я б сказаў, празмернае ўшанаванне ягонай памяці?
Асоба цікавейшая, скажам, у новай гісторыі Дзярэчына і ваколіц Гельвінскага раёна. Вуліцы названы не толькі ў Дзярэчыне, а ў Гельві. А зараз вот, цікава, хто будзе слухаць эту перадачу, нехай пад'едуць у Дзярэчына або ваколіцах там пытаюцца, ці хто скажа добрае слово пра гэтага чалавека. Пэўна, не найдзеце ні ў аднаго. У нас называюць у не інакшых бандыт. Ну, але зараз такая сітуацыя, што, значыць, у гонар бандыта называюць вуліцы ўсё астатнія. У яго ўзялі на працу сельсавет. Значыць, вайна пачалася, акупацыя гітлераўская. І ён збег у лес. Ну, а будучы па характару проста такім, значыць, харызматычным, аб'яднаў там вялікую колькасць народа каля сябе. Ну, і ўсё, і пачаў сваю дзейнасць. На сённяшні час, кажу, ні адзін чалавек пра яго добрага нічога не скажа. З ім трэба ўсё разбірацца. Там ён і жонку забіў, там з ім праблем, з ім куча. На такіх ім не заказваюць у касцёле, але вот, пока так.
Вы слухаеце Радыё Свабода, і пасля абвесткі я перадам мікрафон свайму калегу.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Гость сённяшняй вольнай студыі, прадпрымальнік і краязнавец з Зэльвіншчыны Валянцін Дубатоўка. Вядучы Міхась Скобла.
Валянціна, давайте закранем яшчэ адну тэму. Нядаўна ў Дзярэчыне быў вялікі фэст з нагоды стагоддзя мясцовага касцёла. З усіх ваколіцаў і нават з-за мяжы з'ехаліся сотні людзей. Як было ўспрынята мясцовымі жыхарамі гэтае свята?
Справа вельмі цікава. Значит, я на гэтай імпрэзе быў, і што мне ўразіла? У першую чаргу, вот малады ксёнц, так, займаўся арганізацыяй гэтага фэста, запрашаў туды людзей, людзей знакамітых, знайшоў аўтарытэтных музыкаў. Конечно, приемно, коли у Дзярэчын приезжает такая колоритная особа, например, Владимир Байдов, классик авангард. Разумеется, таких людей на углу в Беларуси не шмат засталось. Люди приезжают из Менска. И вот приезжают у Дзярэчын, значит, чиновники из Эльвы, Валентин Семеняка, Галина Романчук, и дают загад к ксянзу, что это музыки, те приезжают из Менска, и не могут удельничать. Является себе. Я узгадывал тут Байдова Владимира, выдатнейшего музыку европейского уровня. Была еще там зим приемная такая жанчына, Татьяна Гриневич. Она працуе у філармоніі у выходныя дні за свае грошы, прыязджае па запрашэнню ксяндза на стагоддзе касцёла. Уяўляеце, чалавек прыехаў выканаць песні, а ёй не дазваляюць выканаць. Для Дзярэчына, ну, вялікая пашана, калі прыязджаюць такія музыкі, людзі чакаюць, хочуць паслухаць. А за чаго ліс скандал? Просто дзве песні павінны былі выканаць: «Магутны Божа» і «Ава Марыя» на слова Зенона Пазняка. Менавіта за гэтага ні ў якім разе не павінна гучаць у касцёле творчасць вот этих вот людзей, яких я назвал. Ідзе забарона, і ксёнц нічога не можа сказаць. Ну, канечне, зараз святары таксама асцерагаюцца, каб не зачыняли храм усё. А я ёсць выпадак. Я вам скажу, калі памёр Дубко, аднаму з мясцовых епіскапаў, не буду згадаць прозвішча, загадалі, каб ён біў у званы. А ён сказаў, што не білі пры Сталіну, як памёр, не будзе біць пры гэтым, таму што ён не хрышчаны. Гэта абсалютна розная рэч. І трэба аб'ядноўваць касцёл з справамі улады, чыноўнікаў, яшчэ які там рэчы. Размова ідзе пра іншае, ідзе пра культуру, ідзе пра высокае, ідзе пра веру. Причем тут чиновники?
Мне тут пригадывается другий ксёндз из вашей оповести «Полицай», який в войну, рызыкуючы жыццём, выратаваў от фашистов человека, який адмовіўся удзельнічаць у расстреле мирных людей.
И он, уявляете себе, ксёндз, не будучи белорусом, не будучи над родом отсюль, але зарабіў для мясцовага насельніцтва, ратаваў этих людей и ратаваў вот этого могутого героя, каб его поймали або немцы, або советские партизаны. Но я ж не пошел на сделку, скажем, со своим сумлением. На это ж не пошел. Вот такие святары повинны быть. А у нас, что приезжая чиновник, забраняя у костюли все, дойдя до того, чтобы у епископов назначать чиновники. И так выходит.
Валентин, на недавнем конгрессе слависта у Менску выступал керовник католицкого костела в Беларуси митрополит Тадеуш Кондрусевич и сказал, что у храмах повинна гучать белорусская мова. А те гучала мова на стагодзе Дзярэчынскага касцёлу. Дык выходзіць, нягледзячы на пазіцыю Кондрусевіча, беларуская мова ў касцёле ещё не бяспраўная.
Ніякіх правоў у яе няма. Ёсць право толькі ў чыноўніку. Калі так забараняюць нават на стагодзе касцёла, то што можна гаварыць далей? Я думаю, што калі так пайдзе далей, калі будуць умешвацца, так сказаць, чыноўнікі, то па сутнасці я не ведаю, як назваць гэты касцёл. Як назваць гэту царкву, калі так будзе. Та абсурд абсалютны, калі чыноўнік умешваецца ў гэты працэс і забараняюць выкарыстоўваць не толькі там беларускую мову, забараняюць выкарыстоўваць усё беларускае. Для мяне это абсалютна незразумела. Я там чуў расійскую мову, чуў польскую, нават нямецкую чуў, але беларускай не чуў. І вось я не ведаю, ці гэта Кондрусевіч не ведае, што робіцца тут, ці гэта чэндзы робяць тое, што Кондрусевіч не гаворыць, не ведаю, но некае непаразуменне ў гэтай сітуацыі ёсць 100%. Дзярэчын прыязджае той біскупа, і ніводзін з іх па слову па-беларуску не сказаў. Можа, ад гэтага гэты малады ксёндз баіцца штосьці сказаць. Калі, так сказаць, кіраўніцтва не гаворыць па-беларуску, значыць, не буду я гаварыць па-беларуску, значыць, гэта не дазволена. Ці біскупы таксама баяцца чыноўнікаў? Сітуацыя абсалютна некая такая незразумела для нармальнага чалавека.
У свой час вашым, Валянціна, коштам у Дзярэчынскім касцёле была сталяваная памятная шыльда Яўстаху Каэтану Сапегу, удзельніку паўстання 1830 году. Як вам гэта ўдалося?
Можа, людзі іншыя тады былі ў касцёле, маю на ўвазе ксяндза. Больш самастойныя людзі, якія маглі прымаць рашэнні. І наогул да гэтага касцёла дачынення тыя самыя сапегі маюць вельмі вялікае. Звон жа вісіць там іхні, на касцёле вісіць звон, які людзі збераглі, які ахвяравалі для іншага, да старэйшага касцёла, дарэчы, якога зруйнавалі таксама нашчадкі тых нашых самых партызан. Вось. І сёння можна было адшукаць сапегу. Засталіся нашчадкі. Ніхто нікога не запрашаў.
І хіба апошняе пытанне. Як на вашу думку, Валянціна, ці стане, калі беларуская паводле назвы дзяржава, Рэспубліка Беларусь, беларускай па сваёй сутнасці?
Калі на сённяшні час адбываецца так, што і ксёндз, і біскупы, і кіраўніцтва не зацікаўлена, каб было нешта беларускае, сам сабе задаю пытанне, што ж тады мы тут будуем? Ці гэта беларуская дзяржава, ці гэта нейкая іншая дзяржава? Канешне, рана ці позна ўсё стане на свае месцы. Рана ці позна будзе касцёл беларускі, царква беларуская. Гэта, ну, гэта проста як вада цячэ, разумееш, як Нёман цячэ да Балтыйскага мора. Гэта ўсё стане на свае месцы, толькі калі. Канешне, ёсць пазітыў, сам ксёндз добра гаворыць па-беларуску. І ўсе біскупы гаворыць добра па-беларускі. Якраз у гэтай сітуацыі і хаваецца, можа быць, велічайшая перспектыва ў гэтай нашай дзяржавы і ўзаемаадносін, як у касцёла з дзяржавой, як з народа з дзяржавой, перспектыва ёсць. Яны ўсё гэта ўмеюць. Можа, пакуль што не могуць яны так вось распачаць такую дзейнасць, скажам, на беларускай ніве. Але перспектыва ёсць. Раз гавораць, значыць будзе.
Гость сённяшняй вольнай студыі, прадпрымальнік і краязнавец з Зэльвіншчыны Валянцін Дубатоўка. Вядучы Міхась Скобла.